Recenzentska šola, radija, študent.
Серійські мотрівці.
На северу ніч посібнага. Najdražja norveška televizijska drama doslej, serija Vistik, je vsebinsko verjetno ena bolj antipatično-konfuznih, toda gledljivih evropskih kriminalnih ser zadnjih let. Prva in za zdaj edina sezona, ki je bila v deželi fjordov predvajana lani, je posneta po kar dveh knjižnih predlogah. Romanih Jule Manen in Jagd Hundene, tamkajšnjega pisatelja in bivšega kepsa Jorna Lirija Horsta. Vajeplejeva serija nastala pod režijsko taktirko Norvežana Trigveja Alisterja Disna in Švedinje Katarine Launink nikakor ne dosega nivoja kultne dansko-švedske uspešnice Most ali umorečo odročno spostavljene islandske serije Ujeti, ki sta prispevali levji delež k popularizaciji žanra. V nasprotju z njima Visting niti fantastičnega kriminalno-serijskega motrivca v karanteni ne pripravi do eksanja prve sezone. Kaj šele, da bi za predogled prihajajoče druge sezone vnaprej prodal ledvico. Serija sicer vsebuje večino lastnosti nordijskega noarja, od turobne pokrajine do moralno kompleksnega vzdušja in ostaja bolj ali manj na vseh ravneh zvesta preverjenim modelom, brez pretiranih eksperimentov in le z blagimi odkloni. Nič hudega sluteči moški se hčerko in psom odpravi sekat božično jelko. Medtem ko v fargojevsko zasneženi pokrajini v bližini mesta Laurik udriha po izbranem fotosintetizatorju, pes zalaja. Moški dvigne pogled in evo ga, ko iz vedra neba truplo v snegu. Dokaj tipična ekspozicija skandinavskih krimičev, lepo konzervirana trupla v slogu krapinskega neandertalca. Nekoliko bolj atipičen je glavni Jack serije, odovveli in robustni višji kriminalist William Vistik, ki ga rahlo špasno spoznamo na informativnem srečanju skupine za samospoznanje. Ne duha ne sluha o izlizanem nihilizmu stereotipnega noir protagonista, ki se brez šake tablet ne postavi na noge. Vistik, ki ga upodablja Sven Nordin, je sicer luciden in trezen preiskovalec, toda tako dolgočasno fotrovski, da boli glava. Vsakemu izmed omenjenih šunt romanom je na malem ekranu posvečenih 5 epizod z očitnim prehodom med prvim in drugim delom. V prvem epizodnem kvintetu spremljamo lovna ameriškega serijskega morilca Roberta Goodwina, čigar prstni odtisi so se znašli na omenjenem konzerviranem truplu. Posledično sta pod okriljem Vistingove preiskave v Laurik tajno poslana dva specialna agenta FBI-ja, John Bentham in Maggie Griffin. Griffin, pretežno profilirano z odgovornostjo za preteklo neuspešno hapšanje Goodwina, upodablja kanadska igralka Carrie Ann Moss, širšemu občinstvu znana predvsem po vlogi Trinity v Matrici. Med produktivnim sodelovanjem z Vistingom gledalcu ne uidejo bežno tematizirane razlike med dvema svetovama delovanja organov pregona. Ameriškim, kjer roka stalno počiva na pištoli in že po prvem neuspešnem trkanju vrata fuknejo stečajem ob sočasnem klicanju okrepitve in pa recimo temu neameriškem svetu, kjer prvemu trkanju sledi vsaj še drugo, uporaba orožja pa je skrajnost in ne princip. Vzporedno s policijskim spremljamo novinarsko delo Vistingove hčerke Line, ki se kasneje preplete s preiskavo njenega očeta. Njen one night stand z agentom Bentom kompromitira krinko ameriškega tandema, obenem pa sama postane naslednja Goodwingova tarča. Šokantno, v narekovajih. Pred smrtjo jo seveda rešita Čale in agentka Griffin. No, morda agentka Griffin malo bolj ko v dramatičnem vrhuncu pete epizode rokne Goodwinga in prepreči, da bi na dno vodnjaka poslal tudi Vistinga in prekinil svoj niz mladih, izključno svetlolaslih žrtev ženskega spola, ki so v skandinavskem svetu krimičev postale že skoraj da arhetip žrtvene potrošne robe. V drugem kvintetu sledi dogajalni kopernikanski obrat. Visting, da si ravno junak primera Goodwig, postane žrtev svojih neuspehov. Vrstijo se obtožbe manipulacije z dokazi v njegovi debitanski preiskavi umora pred 17 leti. Kdo je umrl? Mlado dekle, kakopak. Začne se notranja preiskava, suspendirani protagonist pa je prisiljen oditi v nekakšno polovično ilegalo. Line, ki takrat že dela na novem novinarskem primeru, se odloči oprati očetovo ime. Na tej točki izbruhne v razvoju dogodkov zmeda. Njeno delo je vnovič povezano z osrednjim dogajanjem, revizijo starega primera in novim primerom izginule punce, ki se medtem urine na pedestal. Kritika sistema v kontekstu nezaupanja policije žrtvam, ki nimajo konkretnih dokazov, da jih nekdo zalezuje ali nadleguje, se izkaže za eno redkih resnično aktualnih sporočil serije. Toda razplet ostaja zoprno WTF-jevski. Že pokojni osebe, ki ga je iz nekega XY razloga preiskovala Line, je pred svojo smrtjo na Vistingov naslov poslal video posnetek ujetnice, ki v grotesknem prizoru svojemu mučitelju pleše neke vrste erotični ples. Ko tandem oče hči na robu zakona odkrije mesto groze, vojaški bunker, kjer storilec zadržuje in je zadrževal svoje žrtve, se tam pojavi prav tip, ki ga je Visting pred leti poslal čuzo. Je vseeno kriv on, če prav je imel posnetek v lasti nekdo drug? Morda ni deloval sam? Je izkoristil stari kraj zločina resničnega morilca, da bi obračunal svojimi krivičnimi krivniki? Zakaj bi se sicer po že prestani kazni samovoljno znova obsodil? Skrbno načrtovano maščevanje ali preprosto nespamet? Problem serije Visting ni, da na koncu poraja gomilo vprašanj, temveč dejstvo, da se stvari zapletajo in razpletajo v tako čudni smeri, da vsaka spekulacija deluje prej nesmiselna kot možna. A ni point krimičev, da gledalec poskuša ugotoviti, kdo je česa kriv, ne pa da se utopi v požiravniku informacij. Sicer privlačna asinhronost, ki jo poznamo že iz slavne trilogije Millennium Stiga Larsona, enega od očetov skandinavskega noarja. Predvsem pa preštevilnost primerov, prostranskih in neizkoriščenih narativnih zastavkov ter okornih in šlampastih profilacij likov. Namesto končnega, a ja, to je blafora, povzročijo miselni džumbus, ki se namesto v radovednost izteče v odpor do nadaljevanja. Kul panoramski posnetki, ušesom zanimivo drdranje norveščine in odsotnost pretiranega kurčanja z orožjem so poleg že omenjene kritike organov pregona žal redki izraziti plusi serije. Diskrepanca med tem in predhodno omenjenimi hibami je prevelika, da bi Vistingu lahko pripisali neko pretresljivo bogatenje žanra ali televizijskega programa kot takega. Sržen 20 milijonov so Vikingi torej v glavnem izpraznili v prazno, tuda nič ne de. Nafte za popravce je v Severnem morju še dovolj. Motriv je Marko.
Recenzentska šola Radija Študent.
Serijski motrivci.